Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Dnes si budu povídat s Radkou Mikulenkou, manažerkou společnosti EY, působící v týmu Climate Change and Sustainability Services. Společnost EY je zároveň partnerem tohoto podcastu. Vítám vás tady, Radko.
Děkuji, krásné odpoledne.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. My se v dnešní epizodě chceme zaměřit z celé oblasti ESG, zejména na tu prostřední, tedy na sociální oblast, ale nejdříve si shrneme trošku ty aktuální věci. My vlastně náš podcast natáčíme zhruba měsíc poté, co Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný návrh na změny celého komplexu ESG legislativy, takzvaný balíček Omnibus. Ten vlastně znamená hrozně moc věcí. Ty hlavní jsou, že směrnice CSRD a s ní spojený nefinanční reporting bude povinný, pokud projde návrh Evropské komise, tak jak je navržen, až pro firmy od 1000 zaměstnanců více a odloží se o 2 roky. Zároveň má dojít ke zjednodušení SRS standardů a také povinnost taxonomie se dotkne opravdu jen velkých firm. Tak ve zkratce, co na tyto návrhy říkáte, Radko?
Je to opravdu velká změna, protože to rozhodující kritérium se najednou stalo počet zaměstnanců a 1000 versus 250 je obrovské navýšení a spoustu společností tím pádem bude spadat do toho dobrovolného reportování. Zároveň posun o 2 roky v momentě, kdy to na společnosti dopadlo v roce, kdy už to pro ně byl ten reportovací rok, je překvapení. Myslím si, že pro všechny i reakce na ten omnibus jsou opravdu oboustranné a naprosto pochopitelné. Takže těch změn je tam spoustu, dostává to společnosti do určité nejistoty a je potřeba zachovat klid, podívat se na to, jaká teda budou nová fakta, přehodnotit tu každou situaci, protože bude to zase o tom, jak my s omnibusem budeme pracovat, každá ta společnost, jak se nás dotýká a jakým způsobem budeme interně a externě komunikovat.
Radko, máte už od vašich klientů nějaké reakce na omnibus?
My jsme v rámci přípravy na omnibus minulý týden uspořádali webinář pro klienty a dovolili jsme si otázku, jak budou postupovat po přečtení omnibusu a výsledkem bylo přes 60% společností, že zůstávají nadále v tom svém harmonogramu, budou pokračovat s reportingem a vydávat report podle CSRD.
A co vlastně doporučujete firmám, když se vám třeba ozývají, co se na reporting chystali, jak se teď mají zachovat?
Zatím, protože to nebylo schváleno, tak samozřejmě doporučujeme pokračovat v přípravách. Jak já vždycky říkám, odklad 24 měsíců je už od ledna běží, takže dneska je to o 3 měsíce méně skoro a případná pauza by mohla způsobit, že potom zase bude docela nákladné a složité do toho systému zpět vstupovat, protože příprava i tak, když ho vezmu 2 roky zpátky, byla v podstatě poměrně rychlá a spoustu věcí jsme se s firmami shodli, že ještě nejsou zaběhnuté tak, abychom si byli 100% jistí, že je to úplně neprůstřelný údaj.
Takže možná teď jako aspoň vznikl ten čas jako na doladění třeba těchto detailů a dolepení těch děr, když to tak řeknu.
Určitě přesně tak. Je to v rámci jak sběru dat, tak vlastně i třeba té vlastní strategie, která je velmi důležitá pro investory a pro spoustu těch uživatelů, aby ten report nebyl jenom compliance cvičení, že shodujeme se a splňujeme požadavky legislativy, ale aby tam skutečně zaznívalo to, co strategie udržitelnosti v sobě má mít a to je ten pohled do budoucna, která vychází z dat o demografii, z klimatických rizik, kde spousta firm se opravdu může zamyslet už tímto směrem a nastavit na tu udržitelnou strategii, protože o to všem jde, abychom podnikali dlouhodobě a i za 10 let měli tu příležitost tady být. A takže ta strategie často tohoto nezohledňovala, byla taková spíš aktuální a prostě ten čas se teďka dá využít na toto opravdu vylepšit.
Zároveň asi potřeba říct, že vlastně nadále platí všechny cíle Evropské unie, myslím klimatické cíle, nadále platí prostě směřování k uhlíkové neutralitě v roce 2050, takže vlastně jako cíle platí, akorát je tady určité zvolnění jakoby v reportingu, v administrativě, nebo jak to
ano,
chápu.
Ano, přesně tak, jako Evropská komise to vždycky odůvodňuje tím, že chtěla ulevit s obrovskou administrativní zátěží. A je pravda, že tyto všechny dekarbonizační a environmentální závazky se nemění, takže i podklady pro ně velké korporátní společnosti a banky budou od svých klientů potřebovat, aby nedocházelo k proximacím, což by určitě nikdo nechtěl. Takže tam je taky takové trošku teďka vákuum, jakým způsobem některá data budou moci opravdu sbírat, pokud se řeklo, že teda nad 1000 zaměstnanců a společnosti nebudou moct vyžadovat víc nad rámec toho dobrovolného reportování. To myslím data, které se reportují v tom dobrovolném reportingu, takže je opravdu ještě ochrana těch, kteří jsou pod 1000, takže nebudou moct ty větší společnosti po nich vyžadovat informace nad rámec tohoto dobrovolného reportingu, kde se budeme dostávat do těžších situací.
A ty povinná data v rámci, nebo povinná data, data v rámci toho dobrovolného reportingu, to jsou třeba jaká, jenom si řekněme pro příklad, jaká to vlastně jsou, která předpokládám taková uhlíková stopa, taková ta základní.
Taková ta základní. Často je to i taková dotazníková informace, jo, že jenom jestli je politika. Zůstávají tam data k uhlíkové stopě, protože dekarbonizace, tak to tam je. Ale i ten rozsah je opravdu na několik stran a je velmi rozdílný s tím reportingem podle CSRD.
Tak jsme tady zmiňovali vlastně tu hranici 1000 zaměstnanců. Teď je otázka, jak se to bude počítat. Je to vlastně známo, nebo kolem toho můžou vznikat vlastně trošku takové
otazníky, vznikají, protože přesně tak, jestli se bude vycházet z čísla ke konci roku, anebo přepočtený počet zaměstnanců, nebo v průběhu roku, myslím si, že to zase přináší trošku kreativity a bude potřeba, aby se pevně řeklo metodika, jakým způsobem se bude ten údaj počítat, aby společnosti, které mají 950 zaměstnanců, kterých prostě bude spoustu, stejně tak jako těch, kteří mají 1100 zaměstnanců, aby nebyli v nějaké nejistotě. Že se může zjistit, že vlastně jeden měsíc měli nad 1000 a bude tím pádem by do toho spadali. Takže toto je určitě dobré, aby bylo jednoznačně definováno.
My když se teď zaměříme v rámci ESG na ESCO, tak písmeno S vlastně označuje sociální věci a týká se jak vlastní pracovní síly dané firmy, tak agenturních zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů a i takzvaných dotčených komunit, což jsou akcionáři, investoři, banky, obchodní partneři i sousedé v okolí společnosti. Můžeme si vlastně stručně nejdřív shrnout, jaké byly ty hlavní požadavky na firmy dle CSRD, dnes tedy platné směrnice? V této oblasti.
V té oblasti sociální byly, bylo tam 17 ukazatelů a ten objem těch dat a i té informace kvalitativní byl pro většinu firm nový, protože byly zvyklé reportovat v rámci státní správy nějaké údaje, ale takto zveřejňovat informace o zaměstnancích, o charakteristice, o počtu hodin vzdělání, které investují o té granularitě na jednotlivé pozice, na rozdělení dle pohlaví, dle vzdělání. To jsou nové věci. Spoustu společností vůbec takový údaj třeba ani nesledovalo. A týkalo se to opravdu od toho nástupu toho zaměstnance až po jeho celý ten pracovní proces i informací, kolik bylo každý rok odchodů, takže míra fluktuace, potom rovného odměňování, rovných příležitostí a i incidentů, které v rámci společnosti se třeba řeší.
A asi ještě není známo, co by se případně změnilo, když bude schválen omnibus, nebo jsou nějaké náznaky, co se v téhle oblasti vlastně v tom ESCO změní?
Nejsou. Opravdu Evropská komise si na to dává čas. EFRAG bude zpracovávat to zjednodušení těch SRS standardů a odhadují to spíš až na rok 2026, že by měly být to zjednodušené standardy vydány.
Nicméně můžeme si říct, co to vlastně znamená, jakoby ta sociální udržitelnost ve firmách a dá se vlastně změřit vůbec, protože už to je takový trošku jako soft údaj, ne jako environmentální data?
tím novým nastavením se, když se pak podívá člověk na všechny ty údaje, se změřit dá, protože jsou to zase nakonec evidence-based data. A já bych řekla z praxe, že vždycky je zajímavé se na tu firmu podívat třeba právě tím podílem částečných pracovních úvazků a samozřejmě rovné odměňování, ale tam už musíte trošku vědět tu metodiku výpočtu a jakým způsobem se to porovnávalo. Určitě i třeba sociální audity u dodavatelů, což je téma i třeba směrnice CS3D, ale které tady u nás už se provádějí, ne tak často, ale je to údaj, jakým způsobem ta společnost skutečně komunikuje a ověřuje si ty své dodavatele, pokud provádí nebo poskytuje jenom potvrzení etického kodexu nebo sebehodnotící dotazník, tam samozřejmě úplně neuvěříte tu situaci sociální odpovědnosti, jak se chovají ke svým zaměstnancům, ale pokud si provedete sociální audit, tak tam je ta hodnota a vypovídající informace mnohem vyšší.
To znamená jakoby ověřit to přímo na místě u toho dodavatele vlastně, jak se chová, když to shrnu, ke svým zaměstnancům. Jakoby sociální znamená sociální audit.
Přesně tak, vlastně vidět i to pracovní prostředí, pracovní podmínky a mluvit s těmi zaměstnanci. Jo. Ty sociální audity, které tady probíhají pro velké mezinárodní společnosti, tak vždycky mají v sobě obsáhlý checklist na sociální oblast a 30% zhruba času toho auditu se věnuje rozhovory se zaměstnanci na těch nejnižších pozicích, kde opravdu zjistíte, jaká ta situace v té společnosti je reálně.
Jste vlastně zmínila, jak v té sociální oblasti se chovají ty firmy tady u nás. Už jsou třeba venku i teď první reporty vlastně podle CSRD za ten loňský rok. Nevím, jestli jste se do nějakých stihla kouknout, zatím jde to hrozně pomalu, ale co ty firmy tam vlastně nejvíc řeší a jak se na to díváte z toho pohledu? Bo je teďka, třeba možný říct nějaký příklady, nějaký vzorné příklady.
Že ty reporty teď vychází opravdu každým dnem. Myslím, že včera jich tam bylo 212 a to se teda díváme na takovou mezinárodní platformu, kde třeba jsem si všimla, že nejsou zatím třeba ty české reporty zahrnuty, ale tady v Čechách je zatím několik vydáno, takže v té sociální oblasti se hodně zaměřují na ty požadavky, které byly v CSRD. Takže charakteristika zaměstnanců. Tam to opravdu je takové cvičení, co nejvíce vyhovět těm datům a ještě pořád bych řekla, bude převažovat takový ten storytelling, vyprávění příběhů, který jsou poutavý a zároveň v těch datech si myslím, že to bude pozvolné v oblasti sociální, protože spoustu těch dat je pro tu společnost citlivých.
No, my tady kromě vlastně směrnice CSRD máme ale i zároveň jinou legislativu, která se vlastně prolíná se CSRD a týká se vlastně té sociální oblasti, což je třeba směrnice Gender Pay Gap, která by vlastně měla začít platit nebo být transponována v roce 2026, pokud se nepletu, tak vlastně firmy by i na tohle vlastně měly hledět. Děje se to tak, nebo bude to pro ně jako velký nápor?
Myslím si, že v nějakých pár věcech ano, ale je pravda, že je nutné říct, že zákoník práce už dnes v podstatě na toto myslí a platí, takže už my máme tu definici, že za práci stejné hodnoty by měla být rovnoměrná nebo stejná odměna a to by měl každý zaměstnavatel zaručovat. Myslím, že od června 27 budou muset společnosti nad 150 zaměstnanců pravidelně reportovat, že nedochází k diskriminaci v odměňování a maximální povolený rozdíl by měl být do 5%. Já bych řekla, že naše situace je opravdu velmi rozdílná, co se týká společností ve službách, výrobních. Dochází tam těch analýz a studií je spoustu procenta taky, které se vlastně reportují, tak jsou rozdílné. 17,8 je teďka za Českou republiku údaje, který jsem viděla. rozdíl gender pay gapu, odměňování teda mužů a žen. Oblastí, která myslím si, že je taky velice zajímavá, je odměňování v tom jednom pohlaví u těch seniorních zaměstnanců versus noví zaměstnanci. Takže tam je historicky docela velký pay gap a společnosti nemusí všechno doplácet a hnedka narovnávat, ale měli by mít akční plán, jakým způsobem to dorovnají.
A to bude asi spousta teda nových věcí, vlastně, které ty firmy budou muset reportovat. Tím pádem bude jakoby na ně i víc vidět a bude tam asi ten tlak, jak říkáte, jako nemusí to hned narovnat, ale měli by mít nějaký plán.
Přesně tak, jde o tu transparentnost, ukázat, jaká je aktuální situace a jakým způsobem se budeme snažit snižovat ten rozdíl procentuální pod těch 5% zatím.
Jsme se tady vlastně bavili před podcastem o tom gapu vlastně u žen, právě které pracují třeba ve firmě 20 let a které tam pracují 2 roky, že to já to mi z vlastní zkušenosti, že to je daný právě, když je člověk dlouhou dobu třeba na mateřské, na rodičovské dovolené, pak se vrátí a firma mu samozřejmě nedoplatí jakoby ten zbytek, nebo respektive, aspoň to je moje zkušenost.
Je to, já bych řekla, že to je většinový přístup, protože jsou to obrovské finance. Je pravda, že spoustu těch zaměstnavatelů se domnívá, že ta maminka z rodičovské, když se vrací, tak vlastně potřebuje ještě doplnit to vzdělání a ty skills, které vlastně se opravdu i změnily a jsou nově vyžadovány a to doplacení na tu současnou mzdu často tam nebývá, ale nemůžeme to rozhodně říct za všechny. Jo, jako určitě spousta firm, jasně, které si toto uvědomují. A to je taky docela zajímavé hodnocení sociální odpovědnosti. Jaká je komunikace s těmi rodiči na rodičovské a jaká je ta nabídka pro ně se vrátit na ten částečný úvazek a třeba jestli jim právě ta mzda je potom dorovnána, protože když se vrátíte, tak asi nemůžete říct, že byste dělala něco méně než ten člověk, který tam tu práci dělá srovnatelnou, tak to si myslím, že je taky dobrý lakmusový papírek.
Takže tady dlouhodobě ta nabídka částečných úvazků je vlastně taková poměrně stejná relativně, ale asi jsou i firmy, kde už se snaží a kde to jakž takž funguje.
Určitě jsou. Je to zase taky hodně rozevřené. Jsou společnosti, bych řekla, i trošku víc třeba spíš v metropoli, kde to velmi dobře funguje. I za EY mohu říct, že to je velmi podporováno, částečný úvazky. Ale zase ze studie teďka Akademie věd vidíme, že za posledních 20 let se to zase v tom celkovém pohledu České republiky úplně moc nezvýšilo. A je velký rozdíl výrobní společnost a společnost třeba v administrativní. Záleží na tom segmentu, energetika samozřejmě taky něco jiného, ale je to přesně pro mě ukazatel, jak ta společnost těm zaměstnancům vůbec tu možnost dává. Jedna věc je, jestli po ní i samozřejmě je o ní zájem a to zase taky vychází ze mzdových hodnot, protože pokud ta mzda se blíží té minimální mzdě, tak ty zaměstnanci většinou částečný úvazek nezvolí. Jo, je tam opravdu spoustu těch ukazatelů, které to ovlivňují.
Určitě. Ještě bych se vrátila v té sociální oblasti, té se vlastně dotýká i směrnice o náležité péči podniků, takzvaná CSDDD. I ta vlastně by se měla měnit teď podle návrhu Evropské komise a podle omnibusu. Můžeme si nejdřív říct, jaké byly ty klíčové požadavky z této směrnice vyplývající a co by se tedy teď mělo měnit?
Ta směrnice o náležité péči u nás, bych řekla, v České republice, ona teda byla povinná do července 2027 a ta čísla jsou poměrně vysoká. To, co vlastně se teď navrhuje, tak je rok po posunutí do července 28 pro společnosti nad 3000 zaměstnanců s obratem 900 milionů euro a o rok později společnosti nad 1000 zaměstnanců s obratem 450 milionů euro. A tam si myslím, že to poměrně je rozlišovací kritérium, kdy se to dotkne spíš těch velkých skupin v rámci České republiky a mezinárodních společností, které tady třeba mají pobočku. Bude se hodně zaměřovat i spíš na ty dodavatele v té první linii, už potom dál, což si myslím, že je taky určitý ukazatel toho, jak je ta společnost odpovědná, když se zajímá i o ty další stupně dodavatelů, tak je vidět, že tam, že to bere opravdu zodpovědně. Ale zase zároveň je pravda, že tenhle ten proces hodnocení hodnotového řetězce a práce s dodavateli je poměrně složitý a jsou společnosti, když vezmeme, kterých se toto týká, které mají tisíce dodavatelů a vůbec to jejich rozdělení primární podle toho, jakým způsobem je vlastně hodnotit, je v podstatě projekt na rok.
Aha. A zároveň si říkám, sice tato směrnice se jakoby odkládá, bude se týkat velkých skupin, velkých firm, ale v Německu vlastně podobná směrnice platí už, nevím jak dlouho, ale už to bude pár let.
Myslím, že 2 roky platí.
Čímž pádem vlastně jakoby ten tlak jakoby stejně je. Německo je náš blízký obchodní partner, takže většině firm se vlastně bude týkat nějakým způsobem. Takhle zprostředkovaně.
Ano, ono v podstatě v rámci zase dodavatelsko-odběratelských vztahů, opravdu bych řekla, třeba Siemens má tyhle ty dodavatelské audity úplně už běžně několik let ve svých požadavcích, ve smyslu, že pokud chcete být dodavatelem, tak musíte umožnit přístup k těmto informacím a i třeba tenhle ten sociální audit. Takže se s tím společnosti v jednotlivých sektorech energetice, v automotiv, v potravinářství už potkávají tady mnoho let.
Aha. Poslední velkou oblastí, která se také bude měnit, je taxonomie Evropské unie, což je jakási klasifikace činností firmy dle toho, jak jsou udržitelné, zjednodušeně řečeno. Jejím cílem vlastně mělo být nasměrovat firmy do udržitelných investic. Tam byly ty požadavky vyplývající z taxonomie asi poměrně rozsáhlé a teď se podle návrhu komise budou týkat opět jenom asi obřích firm, jak je to přesně.
Přesně tak, tam vlastně platilo stejné pravidlo jako u CSRD reportingu, takže na 250 a potom obrat 50 milionů euro a bilanční suma 25 milionů euro. Tyto hodnoty byly stejné a dneska se to opět rozlišuje nad 1000 zaměstnanců a obrat 450 milionů euro. Takže tato oblast povinného reportování se dotkne zase mnohem menšího počtu firem. Bych řekla celkově, když se na začátku odhadovalo, že to bude CSRD postihne a zhruba 50 tisíc společností v Evropské unii, tak dneska je to 8 tisíc. Takže ty čísla, jo, vidíte, že ten posun dolů je opravdu razantní. A ano, byly tam poměrně velké a i detailní požadavky na nejdřív to, zda vůbec ta naše aktivita se nachází v tom seznamu takzvaných zelených aktivit a potom i ten soulad s EU taxonomí, který už vyžadoval konkrétní data na investice CAPEX, OPEX a revenues, tak tam dojde taky k velkému zjednodušení. Vlastně včera skončilo veřejné připomínkové řízení k nařízení o EU taxonomii, protože tím, jak je to nařízení, tak platí dnem schválení Evropské unii, nemusí se transponovat do těch jednotlivých členských států a tam je teda odhad, že do 3 měsíců by měl vzniknout v podstatě ten požadavek pod EU taxonomii na to, co společnosti budou muset reportovat.
A nebudou vlastně tyhle ty data chybět bankám? Banky vlastně jsou pod regulací, nadále musí reportovat, vlastně potřebují tato čísla od svých klientů, aby mohli vykazovat podíl zelených aktiv a podobně. Jaká bude ta situace?
Přesně tato green asset ratio je samozřejmě logicky na základě toho, že ta banka podporuje ty udržitelné aktivity a na základě dat o té finanční hodnotě těchto aktivit může potom i sama vykazovat tento údaj. A tady přesně se docházíme k tomu, že co když ta společnost má méně než 1000 zaměstnanců a tak vlastně není pro ní tato povinnost legislativně dána, tak Takže tam si myslím, že banky teďka budou mít těžkou hlavu a doufám, že se teda na to bude pamatovat.
Tak ono vlastně i dnes existuje vlastně spousta dotazníků ze strany bank na firmy, ze strany, já nevím, automobilek na svoje dodavatele, obchodních řetězců na svoje dodavatele, což jsem chápala tak, že vlastně ten reporting měl trošičku vyřešit, protože firmy by měly data, všechny by měly stejná data, nemuseli by vyplňovat tolik různých dotazníků. Tahle situace vlastně teď asi bude tak nějak přetrvávat, mi přijde, ale...
Přesně tak. Já myslím taky, že nechce nikdo, to jsem říkala, odhadovat tyto čísla. To by asi nemělo žádný význam. I potom ta informace je dost zkreslující pro všechny zúčastněné strany, pro investory. Takže tam vidím já osobně velký otazník a bude pro mě důležité vidět, co potom teda zůstane v tom návrhu pro tu novou EU taxonomii.
Radko, poslední otázka v téhle turbulentní době, kdy vlastně sotva byla schválená jedna legislativa, vlastně v českém případě ani to ne, protože novela zákona o účetnictví leží stále v parlamentu a asi předpokládám ani nebude schválena do doby, než bude jasno, jaký je omnibus. Vlastně co byste obecně firmám doporučila, co teď dělat v téhle nejisté době?
Řekla bych zůstat pokud možno v klidu a vyčkat na to, zda to bude teda omnibus schválen, dát si čas na rozmyšlenou, podívat se na ta nová čísla a vzít tu dobu, pokud se teda mě to stále do budoucna týká, jako příležitost opravdu vylepšit si data, vylepšit si strategii a zlepšit komunikaci ve společnosti i vůči třeba i externím zainteresovaným stranám, protože to myslím, že byly oblasti, které jsou ještě s potenciálem ke zlepšení společnosti, používají často takové to jednorázové řešení pro sběr dat. Bychom byli rádi, kdyby to bylo trvalejšího charakteru, co nejvíce automatizované, aby tam byl minimální dosah toho lidského faktoru, protože opravdu to manuální zadávání čísel způsobuje potom spoustu otazníků, jak kteří ten report čtou, tak ale nejdříve i u auditorů a dohledává se. Takže tam si myslím, že to bereme jako příležitost se zaměřit na digitalizaci a ještě se popřemýšlet nad strategií naší společnosti a zůstat optimističtí.
Tak doufáme, že tomu tak bude. Radko, děkuji moc za rozhovor a přeji, ať se daří.
Děkuji moc, nashledanou.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu ESG podcastu.